Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului!
Îmi pare tare bine că ați venit împreună ca să alcătuim împreună o biserică. Mai mică decât altă dată, dar o biserică. Vreau să mulțumesc tuturor acelora care încă mai luptă pentru paradigma bisericii, și anume doi sau trei împreună, sunt și eu în mijlocul lor. Cei care încă mai cred lucrul acesta și încă mai luptă pentru ca acest lucru să aibă loc, încă mai doresc ca Dumnezeu să fie prezent între noi, iar noi să fim prezenți în această lume, în această manieră a bisericii. Adică să nu fim prezenți oricum. Oricine poate să fie prezent în această lume, oricum. Noi existăm în această lume. Dar puțin aleg să fie prezenți în această lume sub forma unei biserici. Adică doi, trei și Hristos cu ei. Este cea mai frumoasă prezență pe care lumea o poate dori sau și o poate dori vreodată. Deci bine ați venit. Aș vrea să vă întreb. Suntem binecuvântați sau nu? Evident, când întrebarea ni se pune în față, așa nu putem să spunem nu. Sigur că da, suntem binecuvântați. Lecția am învățat-o, o știm, răspundem. Auziți, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa, în slavă în Hristos. Filipeni 4:19. Dumnezeu să îngrijească de ce? De ce să aibă grijă Dumnezeu? De toate nevoile noastre. Și acum, textul completează. Știți că și noi putem să avem grijă de nevoile cuiva, chiar de ale noastre, dar la nivelul așa, al zgârcenii sau la nivelul limitării. Dar aici zice să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă, în Hristos. Ceea ce înseamnă că atunci când Dumnezeu are grijă de tine și de mine, o face în dimensiunile Lui, nu în dimensiunile mele. Nu știu dacă vedem lucrul ăsta. Mi-e teamă că uneori ne considerăm prea mult asemenea cu ceilalți oameni. Prea mult la fel. Adică Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dă soare și peste unii și peste alții. E vreo diferență? Nu e nicio diferență. Ei, gândul că s-ar putea să percepem viața noastră ca fiind o viață fără vreo diferență față de ceilalți oameni, e teribil. La asta aș dori să lucrăm. Textul că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi nu ne face egali sau tot atât de neimportanți. Textul respectiv ne face să înțelegem cât de mare e Dumnezeu atunci când se îngrijește și de cei răi ca și de cei buni. Dar măsura tuturor lucrurilor este cei buni. Și citesc din nou. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. E vreuna care nu e inclusă aici? De toate. Până și un fir de păr nu cade la pământ. Până și firul de păr din cap îți este numărat. Toate. M-ar ajuta dacă chiar aș crede lucrul ăsta? M-ar ajuta? Ar face cumva vreo diferență, vreo schimbare? Chiar să cred că în fiecare clipă Dumnezeu se îngrijește de mine ca și când n-ar mai fi un alt om pe planeta aceasta. Și se îngrijește de toate trebuințele mele. E vreo diferență? Ne-ar lua cumva din îngrijorări? Ne-ar lua sau nu? Ne-ar face puțin mai fericiți? Haideți să vedem cum e Dumnezeu. Că textul așa spune. Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele tale cum e El. Adică după bogăția sa, în slavă, în Hristos. Cum e El? Cum e? Uneori ne uităm așa de mult la noi, ne uităm așa de mult la pământ, că uităm că de fapt avem privilegiul să privim zilnic la cum e Dumnezeu în Iisus Hristos. Să o luăm de la capăt. La început Dumnezeu ne-a dat raiul. E drept? Ce e aia? Când ne-a dat raiul. E interesant, Dumnezeu n-a lăsat lucrurile la jumătate când a făcut totul pe pământul ăsta. Nu a dus lucrurile până la jumătate și după aceea să zică așa, ei, de acum încolo, ia evoluați voi. Evoluați voi singure de acum încolo, vedeți unde ajungeți. Nu. Dumnezeu le-a făcut pe toate rai. Toate erau bune, frumoase, desăvârșite. Așa le-a făcut El. Ar fi putut să-L facă pe Adam și pe Eva să-L creeze puțin mai devreme, credeți? Nu în ziua șasea. Ar fi putut să-L creeze în ziua, nu știu, a cât aveți dumneavoastră, a doua. Ar fi putut? Sigur. Ar fi putut să-L ia pe Adam să zică, ia uite-te tu ce aici, ia uite. Ia uite, acum facem apa, acum facem întunericul, acum facem animalele, acum facem sorii. Dar n-a făcut treaba asta. De ce? Întâi Dumnezeu a făcut totul pentru ca, în sfârșit, omul să fie pus acolo pentru ca Dumnezeu, în tot ceea ce a făcut, a îngrijit de toate trebuințele lui. Sunt zilele creațiunii în care Dumnezeu îngrijește de toate trebuințele lui Adam și Eva. Iar la sfârșit, când totul e gata, omul este pus acolo. În grădina lui. În casa lui. Uneori stau și mă gândesc că Dumnezeu a inventat luxul. Adică, Doamne, ar fi fost ceva să-i treacă prin mintea lui Adam și Eva să zică, uite, aș vrea asta și să nu fi fost acolo? Nu era. Dumnezeu a inventat abundența. Așa e El. Cum o fi fost acolo? Nu știu prea multe, știu doar că în Apocalips 22:2 ni se spune că pomul vieții avea 12 feluri de roade și rodea în fiecare lună. O fi fost așa toți pomii? Nu știu. Dar este cert că Dumnezeu are felul Lui extraordinar în care se îngrijește de toate trebuințele noastre. Dacă un pom a putut să rodească 12 feluri de fructe și în fiecare lună, vă imaginați? Eu, iertați-mă, e o problemă de copil aici. Cad portocalele pe noi, cad grefele pe noi, că nu le putem mânca. Și suntem mulți. Ne-am înmulțit la sfârșit de istorie. Pentru cine rodea 12 feluri de fructe și în fiecare lună? Pentru cine rodea pomul vieții atât de mult? Pentru cine? Mânca Adam și Eva tot? Pomii din grădină. Pentru cine rodeau atât de mult? De asta spun. Așa e Dumnezeu. Ne-am gândit să ne uităm puțin în jurul nostru să vedem cât de multă iubire reușește Dumnezeu să exemplifice în tot ceea ce se întâmplă? În Efeseni capitolul 4 cu versetul 8 este un mod foarte surprinzător de a vorbi despre învierea Domnului Iisus Hristos. Auziți, de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. La ce se referă s-a suit sus? La înviere. Dar a luat robia roabă. La ce se referă? Pe cine a luat rob Domnul Iisus Hristos? A luat robia roabă. La ce se referă? Se referă la descăunarea lui Satan. El care robise pe toată lumea a fost înfrânt la cruce. A luat robia roabă. Și acum vă rog să observați. Și mai departe, ce a făcut Dumnezeu după ce a rezolvat problema asta? Ce a făcut? A dat daruri oamenilor. Doamne! Deci, ăsta a fost scopul lucrării tale. Pentru asta ai murit, pentru asta ai venit, te-ai chinuit aici, pentru asta ai rupt legăturile lui Satan ca să poți să faci un singur lucru. Și e frumos, să dai daruri oamenilor și să le dai la infinit. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, ce daruri vi-a dat? Ce vi-a dăruit? Că El a venit să ne dea daruri. Așa e El. Să dea daruri oamenilor. Dacă ne-am gândit mai mult la darurile lui Dumnezeu, probabil că am scăpat de unele dintre reflexele noastre foarte interesante. De pildă, dincolo de îngrijorare despre care am spus câteva vorbe, că noi suntem îngrijorați de obicei, toată săptămâna suntem îngrijorați să nu pierdem. Și alergăm de dimineață, ne sculăm, doar de nu-mi pierde. Se spune că noi în viață avem două momente, când primim și când pierdem. Stresul atunci când pierdem e mai mare sau e mai mic cu stresul pe care îl avem atunci când primim? Cum e? Deci, când ne dă cineva ceva, stresul pozitiv e mult mai mic decât atunci când pierdem și e stresul negativ, care este mult mai mare decât atunci când primim. Din cauza asta, noi avem privirile noastre și atenția noastră ațintită asupra ideii să nu pierd. Deci, chiar dacă am primit 500 de dolari, dar dacă pierd 100 de dolari, stresul celor 100 de dolari e mai mare decât stresul pozitiv atunci când am primit 500 de dolari. Și uite așa, viața noastră e direcționată spre să nu pierd o săptămână întreagă, să nu pierd aia, să nu pierd cealaltă, să am grijă de nu știu ce. Bun. Cam așa merge viața noastră. Dar dacă am chiar crede și am privit viața noastră în contextul în care mie în fiecare zi Dumnezeu îmi dă daruri. În fiecare zi Dumnezeu îmi dă daruri și îmi dă un alt dar și un alt dar și mâine îmi va da un alt dar și păi mâine îmi va da un alt dar. Spuneți-mi, vă rog, cu ce ar schimba viziunea? Uitați încă două exemple. Dumnezeu nu numai că ne binecuvintează pe noi, dar în mod foarte ciudat, cartea Genezei începe cu ideea că Dumnezeu a binecuvântat pe alții din cauza copiilor lui. Și atât de mult a ținut la copiii lui, încât l-a binecuvântat pe Laban, spre exemplu. Geneza 30:27. Laban i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește, văd bine că Domnul m-a binecuvântat din cauza ta. Mie mi se pare că mărturia pe care o face Laban aici este uluitoare. Laban spune: sunt convins și văd bine că eu sunt binecuvântat din cauza ta, nu din cauza mea. Vreau să vă întreb, vă considerați motive de binecuvântare? Sau nu? Sau ne considerăm și noi la fel ca ceilalți oameni? Nu, sunt și eu ca ceilalți. Poate că dacă vine altcineva mai sfânt, aș vrea să stau lângă el, să mă ating de el, dar nu eu. Ei bine, ăsta este privilegiul nostru. Doamne, putem să fim motive de binecuvântare. Văd bine că Dumnezeu m-a binecuvântat din cauza ta. Nu pleca din casa mea. Te rog frumos, mai rămâi ca să îmi rămână binecuvântarea. Mai rămâi. Doamne, cum am putea să fim văzuți? Cum am putea să înțelegem viața noastră? Ce privilegii! Și Dumnezeu promite că El ne va binecuvânta în felul acesta. De asta întrebam, unde ne sunt binecuvântările? Ce-i cu noi? Dumnezeu ne-a promis lucruri fantastice. Dumnezeu ne-a făcut o binecuvântare. Ne-a umplut viața cu binecuvântări. Iar noi avem problemele noastre. Teama să nu pierdem. Grija de lucruri. Ce se va întâmpla cu ziua de mâine? Stai să fac nu știu ce. Să-mi pun la pensie. Să-mi fac o casă. Să-mi iau o mașină. Tot felul de griji. Ca și cum toate ar veni din mâna noastră sau din puterea noastră. Unde e binecuvântarea? Îți mai dă Dumnezeu câte ceva? El. Așa, frumos. Pentru că a venit să dea daruri oamenilor. Sau tot ceea ce avem este prin lupta noastră proprie? Problema asta se vede foarte bine în viața lui Iacob. Deși aici Laban îi spune: mai zăbovește Iacob în casa mea pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat din cauza ta. Deși Laban vede asta, Iacob în foarte multe situații nu reușește să mai vadă. Sub frigul nopții, sub căldura zilei, vă amintiți? De 10 ori s-a schimbat simbria, corect? De câte ori a trebuit să schimbe și Dumnezeu binecuvântarea? De câte ori? Tot de 10 ori. Și a făcut-o Dumnezeu. A făcut. I-a fost greu? Nu. Când alegea bietul Laban, miei seini, Dumnezeu îl binecuvânta pe Iacov și avea numai miei seini. Când Laban schimba și vrea și el miei pestriți ca să nu mai binecuvinteze pe Iacov, așa mai departe, Dumnezeu întotdeauna a stat de partea lui Iacov. I-a schimbat binecuvântările de 10 ori. Până la urmă am zice că poate că și obosește Dumnezeu de atâta. De câte ori a schimbat binecuvântarea nouă ca să ne cadă bine? Au vrut oamenii să ia binecuvântarea și Dumnezeu a zis nu, o să schimb eu ca să fii totul binecuvântat. De câte ori? Viziunea asta cu pământul că e al nostru și că trebuie să facem rost de lucruri și să alergăm în stânga și în dreapta, nu mi se pare că e viziunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Mi se pare că Dumnezeu ne dă altă viziune și anume, lasă că vă dau eu. Alergați, alergați, dar unde? Alergați la izvorul tuturor lucrurilor. Ia fugiți acolo. Uite, decât să alergi să fii rupt de oboseală, praf, mai bine alergi să fii la biserică, să fii cumva, să fii prezent. Depinde unde alergăm, după ce. În Geneza 39:5, ni se spune de asemenea că Dumnezeu a binecuvântat casa lui Potifar. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Nu odată s-a întâmplat treaba asta. Nu de două ori. Spiritul profetic spune că lumea aceasta este binecuvântată datorită poporului lui Dumnezeu. Deci noi suntem un motiv de binecuvântare. Ne place? Nu ne place? Ne purtăm ca atare? Vă aduceți aminte Isaia 43, textul care spune dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta? Întreb și mă întreb din nou, ne vedem noi așa? Ne purtăm noi așa? Ca oameni a căror viață e prețuită de Dumnezeu ca nimeni? Sau ne purtăm așa ca niște oameni care trăiesc și care se luptă pentru fiecare clipă doar de o mai prinde ceva din bucuria acestui pământ? Este viața noastră binecuvântată sau este fără binecuvântare? E munca noastră binecuvântată sau este fără binecuvântare? De ce fură oamenii? Simplu, că nu le ajunge. Că vor mai mult. De ce fură oamenii? Pentru că nimeni nu le dă. De ce fură oamenii? Pentru că n-au un Dumnezeu care le dă. Dacă ar avea un Dumnezeu care le dă, atunci ar ști de unde să ia. Dar nu știu de unde să ia. Și greșesc. Greșesc mult. Uneori avem impresia că Dumnezeu se ocupă de viața noastră și ne binecuvintează doar cu binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, cum spune Pavel. Ce înseamnă asta? Binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Păi de asta spirituale, așa. Ne dă Dumnezeu mântuire, cine știe când. Ne rezolvă Dumnezeu viața în cer, dincolo. Le face Dumnezeu pe toate. Da, duhovnicește. Uitați-vă puțin cum a definit Dumnezeu binecuvântare. Haideți să citim împreună. Deuteronom 28. Este primul moment în care Dumnezeu se ocupă să definească planul pe care îl are El cu cei ce îl ascultă pe el, adică cu poporul lui. Doamne, cum vei binecuvânta tu un om care ascultă de tine, cu poporul tău? Versetul 3. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Unde e binecuvântarea? E în locurile cerești? Nu. Dumnezeu e foarte concret. Zice, băi, fii atent. Vei fi binecuvântat în cetate, adică la tine acasă, și vei fi binecuvântat la câmp, ceea ce înseamnă pe ogoarele tale. Pentru că cetățile erau înconjurate de pământuri care se lucrau. Da? Și în cetate acasă vei fi binecuvântat. Și la plug. Acolo e binecuvântarea lui Dumnezeu. Rodul pântecelui tău. rodul pământului tău. Adică, încă o dată, Dumnezeu spune, băi, te voi binecuvânta la porumb, la crâu. Rodul turmelor tale. Vei avea din belșug fătul vacilor și oilor tale. Toate acestea vor fi binecuvântate. Vă rog să observați cât de exact este Dumnezeu. De ce nu mai vedem asta azi? De ce nu mai vedem? Pentru faptul că am schimbat puțin lucrurile. Dacă astăzi aș avea într-o mână un șurub și în cealaltă mână câteva boabe de grâu sau de porumb și v-aș întreba de unde vine stabilitatea economică și financiară a noastră, marea majoritate ar zice din șurubul ăsta vine. Pentru că ne-am degajat oarecum de lucrurile care pot să fie binecuvântate de Dumnezeu. Și ne-am legat de lucrurile care sunt ale noastre, care se fac aproape fără binecuvântare. Le facem noi. Câți nasturi faci, câte șurupuri faci, câte piulițe faci, cum merge industria. Noi le facem. Uitând că binecuvântarea atinge viața. Și fără viață, șurupurile noastre vor putrezi într-o zi, uitate de toată lumea. Pentru că acolo e marea binecuvântare. La ce-ți folosesc toate dacă într-o zi nu mai ai sănătate? Nu mai ai sănătate într-o zi. La ce-ți folosesc toate dacă cineva îți spune mai ai 2 zile? Atât. Uite, pune-ți casa în rânduială, Ezechia. Pune-ți casa în rânduială, că e gata. Spuneți-mi. Și Ezechia zice, dar tocmai acum, în floarea vârstei, când ar trebui să mă bucur și eu de toate astea? Continuăm mai departe și citesc. Coșnița și postava. Ce înseamnă coșnița, ce înseamnă postava? Coșnița înseamnă coșul, iar postava înseamnă pâinea. Coșul și pâinea vor fi binecuvântate. Uitați-vă bine cât de concret. Vei fi binecuvântat la venirea și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruințe asupra vrăjmașilor tăi care se ridică împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Este foarte clar. Este viața noastră de fiecare zi, creionată, adunată aici, definită aici. Și spune Dumnezeu, te voi binecuvânta în viața aceasta. În problemele tale, la examenele tale, la problemele de dispută cu cei care sunt împotriva ta. Te voi ajuta în privința asta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe toate căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Și versetul 11 este extraordinar și 12. Domnul te va copleși cu bunătăți. Ce înseamnă bunătăți? Domnul nu-ți va da doar pâinea și apa. Domnul te va copleși cu bunătăți. Versetul 12. Îți va deschide comoara lui cea bună, cerul. Va pune asupra ta comori cerești și cerul va fi scuturat ca să cadă binecuvântarea asupra ta. Poți să-ți imaginezi? De ce ne îngrijorăm noi? Vei fi binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale, vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă, totdeauna sus, niciodată nu vei fi jos. Nu de asta ne-ai teamă? Dacă vom rămâne în urmă, dacă alții vor fi sus și eu jos. Și aici spune, Domnul va face lucrul ăsta. Am impresia, trăiesc cu impresia că noi am uitat să gândim așa. Trăim într-o societate foarte pragmatică în care mi se spune, lasă-vă, credința e o teorie. Uită-te bine, pâinea e pâine, serviciu e serviciu, banul e ban. Ai ban, ai de toate, n-ai ban, n-ai nimic. Și ecuația asta simplă ne-a făcut să credem în ea. În timp ce Dumnezeu spune, stai puțin că ecuația este altfel, uite cât de simplă este. Și Dumnezeu vorbește tot așa de simplu, coșnița. Da? Plămădeala, rodul vițelor tale, ogorul tău, foarte simplu, le voi binecuvânta eu, lasă-le mâna mea. Fă în așa fel încât oamenii să vadă lucrul ăsta. Toți vor vedea pentru că tu porți numele meu. Asta e ideea. Tu porți numele meu. Voi deschide și te voi umple cu bunătăți. 1. 2. Voi deschide comoara cerului. Ce voi da? Suntem binecuvântați sau nu? Am mai zis-o și altădată. Sunt două feluri de a munci. Muncă binecuvântată și muncă nebinecuvântată. Am trăit printre țărani care, când începeau să lucreze pământul, se opreau să se roage. După aceea am trăit și n-am mai văzut pe nimeni rugându-se. N-am mai văzut pe nimeni. Nici la câmp, nici la munca, eu știu, dezugrăvit. Nu se mai roagă nimeni. De ce? Avem impresia că munca e a noastră. Și cât vom transpira, atâta vom primi. Și drept. Doar atâta o primim, cât transpirăm. Dar Dumnezeu mai are pentru noi o altă realitate. Realitatea binecuvântării. Lasă-mă să-ți dau eu. Vrei? Lasă-mă să-ți dau eu. Ei bine, realitatea binecuvântării, aceea că Dumnezeu ne dă, aia va fi singura care ne va schimba mintea. Va fi singura care ne va schimba felul nostru de a exista, care va face din noi o lumină pentru oameni, ca oamenii să vadă că purtăm numele Domnului. Numai acea muncă binecuvântată, munca cealaltă nu va schimba nimic, ne va face oameni comuni care se amestecă cu mediocritatea acestei lumi și acestei vieți. Totul depinde de sursa binecuvântării. Dacă ne lăsăm binecuvântați sau nu. Aș vrea să închei cu două cazuri pe care dumneavoastră le știți foarte bine, dar sunt șocante. 1 Regi 17, ni se vorbește de prorocul Ilie și ne se spune de văduva din Sarepta. Ilie s-a sculat, versetul 10, s-a dus la Sarepta, deci 17 cu 10. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. Vă imaginați? N-avea lemne strânse, le strângea atunci ca să facă ceva foc. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta când vii. I-a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală, puțin un de lemn într-un lucior. Iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce, voi pregăti ce am pentru mine, pentru fiul meu. Vom mânca și apoi se va termina. Ilie a zis, curaj, dă-mi mie întâi. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Stați deoparte și l-auziți pe omul ăla care spune, dă-mi mie întâi. Adică femeia spune că e gata să moară, și tu îi spui, dă-mi mie întâi. Cum vi se pare? Îl judecați pe Ilie? E, nu. Cum nu? Ilie merită să fie judecat. Adică cum? În momentul în care afli că e ultimul pumn de făină, în mod normal ce trebuie să faci? Dacă este așa, scos din buzunar și îi spui, mai acasă să ai doi pumni de făină. Și Ilie zice, nu, dă-mi mie întâi. Dacă astăzi ar face cineva ceva de felul ăsta, cum l-ați vedea? L-ați vedea ca profitor? L-ați vedea ca egoist? L-ați vedea ca un abuzator? L-ați vedea în toate felurile posibile? L-ați vedea așa? Întrebarea mea este, cum i-a dat femeia asta pumnul de făină lui Ilie sau turta? Cum i l-a dat? O vedeți pe femeia asta că îl dă bucuroasă sau că îi dă cu lacrimile curgându-i că mai avea un pumn de făină și ăsta l-a luat altul. Cum vedeți? I l-a dat bucuroasă sau? Este ceva aici care mă face să înțeleg lucrurile într-un anume fel numai dacă fac apel la principiul lui Dumnezeu și anume cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și acum întreb, cine poate să dea cu bucurie? Numai cine poate să dea cu bucurie? Că, fraților, în viața noastră și în felul nostru de a fi, noi nu dăm cu bucurie. Noi când dăm, stresul este de mai multe ori mai mare decât atunci când primim. Deci orice dăruire pe care noi o facem comportă un stres extraordinar. Noi nu dăm de bună voie, noi nu dăm cu bucurie. Și totuși Scriptura spune, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Cine dă cu bucurie? Și nu așa cine dă cu bucurie un leu la un colț. Cine dă cu bucurie ca văduva. Cine dă cu bucurie? Și aici e secretul. Vedeți dumneavoastră, totul se schimbă în funcție de un lucru. Simplu. Și anume, cine ți-e dădătorul? Dacă tot ce ai ți-a fost dat. Și dacă tot ce ai ține de Tatăl Luminilor, de la care vine orice dar desăvârșit și orice lucru bun. Și dacă El este responsabilul a ceea ce avem, atunci Ilie vine și spune, dă-mi mie întâi. Și văduva se duce și ea și dă lui Ilie, pentru că văduva primise, învățase să primească. Văduva asta era cunoscută de Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijise de ea. O salvase din mai multe situații de felul acesta. Văduva, repet, primise mai de mult și pentru că primise de la Dumnezeu, acum văduva asta era pregătită să dea. Și dă. Și n-are nicio problemă. Pentru că știe de unde a primit. Își cunoștea binecuvântările. Și pentru că a cunoscut binecuvântările, Dumnezeu a continuat să o binecuvinteze. În așa fel încât Ilie a stat în casa ei și pâinea și unde lemnul nu s-au gătat. Vreau să vă întreb, cum e mai bine? Să trăiești prin minune sau să trăiești prin mușchii noștri? Sau prin munca noastră? Cum e mai bine? Nu vreau să trimit pe nimeni la ideea că de acum încolo va trebui să lenevească. Ăsta e un alt păcat. Dar aș vrea să trimit pe toți cei ce ne urmăresc în momentul ăsta la acel segment, la acel nivel care schimbă în totalitate felul nostru de a gândi și anume, dragii mei, munca e muncă, dar câștigul îl aduce binecuvântarea. Dacă munca e binecuvântată, va fi câștig. Dacă munca e nebinecuvântată, nu va fi câștig. Uitați-vă la Dumnezeu pentru binecuvântare. Uitați-vă la Dumnezeu pentru câștig. Uitați-vă la Dumnezeu cât dă El care dă daruri bune oamenilor astfel încât să putem în condițiile astea să fim aceia care să numărăm binecuvântările lui Dumnezeu în mod practic în fiecare zi. Mai este exemplul al doilea și cu ăsta voi încheia. Văduva săracă. Pe vremea Domnului Iisus Hristos. Văduva din Sarepta e pe vremea lui Ilie. În Marcu 12 ni se spune că Domnul Iisus Hristos a văzut această femeie. A aruncat tot ceea ce avea să trăiască. De ce a dat tot ceea ce avea ca să trăiască? De ce? A fost un gest foarte interesant. Oare femeia asta nu gândea? Așa e că gândea. De ce a dat tot? Ei bine, a făcut un gest al experienței fantastic. Din momentul acesta, femeia aceasta se unește oarecum în experiență cu văduva din Sarepta. Și una și alta sunt în momentul în care dau tot ce au pentru ca să trăiască după asta cum? Prin credință sau prin minunea lui Dumnezeu. Văduva din Sarepta este văduva căruia i s-a cerut. Văduva asta de pe vremea Domnului Iisus Hristos nu-i cere nimeni treaba asta. Văduva asta intră ea de bunăvoie în această experiență dă tot ca să poată să trăiască cu Iisus Hristos în întregime. Îmi place foarte mult. We'll be right back.
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar începe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce
în încheiere, aș vrea să vă solicit Ce-ar fi ca sabatul acesta să-l dedicăm unei altfel de gândiri, numărându-ne binecuvântările? Haideți să vedem dacă suntem binecuvântați sau nu. Dacă vedem binecuvântarea sau nu. Dacă suntem dispuși să observăm binecuvântările în așa fel încât în final să ridicăm paharul izbăvirilor, așa cum zice psalmistul, și să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Aș vrea să facem lucrul ăsta pentru ca să ni se schimbe mintea. Să putem să fim oameni care să nu depindem de lucruri. Să putem să fim oameni care să depindem de Dumnezeu. Să putem să fim oameni care să zâmbim mai mult. Să fim oameni care să dăruim mai mult. Care iubesc mai mult. Care sunt liberi mai mult. Pentru că cel care ne dă nu ne va uita niciodată. Amin.